Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Kakav vid pomoći u kući je potreban ljudima u poznijim godinama? O formalnim i neformalnim negovateljima i njihovoj ulozi u zbrinjavanju starijih osoba razgovarat ćemo sa Gordanom Milovanović, predsjednicom Udruženja Centra za podršku i inkluziju HelpNet. Emitovat ćemo i deo intervjua sa legendarnom spikerkom radiotelevizije Srbije Dankom Novović. Nedavno se preselila u večnost, a mi ćemo je pamtiti kao vrsnog profesionalca i dobrog čoveka. O standardnim i laparaskopskim operacijama u regiji trbuha saznaćemo više od hirurga doktora Aleksandra Milovanovića. Govorit će i o svom profesionalnom putu od prve hirurške klinike preko rada u Nemačkoj do nedavnog povratka u rodni Beograd. A u rubrici za kulturu Nada Babić će predstaviti novu zbirku pesama Drvo Carlosa Gomesa. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Dunavu na obali trune jedan čamac stari, već odavno sa njim niko nit se vozi nit ribari, već odavno sa njim niko nit se vozi, nit ribari. Iz boka mu ekserviri, enge čepo ispadale, ni vesala više nema, egije mu popucale. Ni vesala više nema, egije mu popucale. Svi su ga zaboravili, nikom više on ne služi. Još mu samo Dunav osta, da se sa njim večno druži. Nekad je prevozio sa Sremske na Bačku stranu, kartaroše, ribu, vino i slatove po Dunavu. Dunavu ko na straži osto jedan čamac stari, i ne plovi, ali još sanja, kad se je i bezdan plavi. I ne plovi, ali još sanja, kad se je i bezdan plavi. Svi su ga zaboravili, nikom više on ne služi. Još mu samo Dunav osta, da se sa njim večno druži. A nekad je prevozio sa Sremske na Bačku stranu, kartaroše, ribu, vino i svatove po Dunavu. I svatove po Dunavu.
Nega i pomoć ljudima u poznijim godinama su sve potrebniji, a porodice, lokalna samouprava i država nemaju uvek najbolje i dugoročno rešenje. O formalnim i neformalnim negovateljima razgovaramo sa Gordanom Milovanović, predsjednicom udruženja Centra za podršku i inkluziju HelpNet. Gordana, dobro jutro, dobrodošli.
Bolje vas našla.
Vaš tim je osnovao nevladinu organizaciju HelpNet, Centar za podršku i inkluziju.
Centar za podršku i inkluziju HelpNet baziran je na stariju populaciju, na decu i na mlade i na razne, znači, druge prateće probleme koji se javljaju u okviru socijalne zaštite. Mi ćemo danas pričati o našim sugrađanima starijim, znači to su sugrađani 65+, i o nekim uslugama koje smo mi u stvari razvili u okviru HelpNeta koje su namenjene njima.
HelpNet je, evo da podsjetimo, dobio licencu za rad Ministarstva za rad i socijalna pitanja i sertifikat Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Kako to izgleda na terenu?
Kao što ste rekli, znači udruženje je licenciran pružalac usluge pomoći u kući za stara i invalidna lica. Kad kažemo sertifikat Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, tu mislimo da su u stvari naše gerontodomaćice završile obuku po programu koji je akreditovan u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu, znači žene imaju sertifikate za rad na toj usluzi.
I to znači da one to rade stručno, da su tako obučene i da znaju da rade sa klijentima onako kako je to zaista i propisano.
Tako je. Evo, u toku je upravo akreditacija i našeg programa obuke, tako da ćemo sa tim programom obuke moći i mi kao udruženje, naši stručni radnici, da obučavaju žene širom Srbije za poslove gerontodomaćica.
Kome vi pomažete i kako to izgleda kada se ode u kuću kod starije osobe? To su uglavnom staračka, samačka domaćinstva ili recimo stariji bračni par.
Kao što smo rekli, znači ta licenca za rad podrazumeva neke standarde kako se ta usluga pruža, na koji način, što znači da mi moramo imati i stručnog radnika i koordinatora te službe kako bi to sve funkcionisalo kako treba. Što znači da stručni radnik ili koordinator službe odlazi prvo u porodicu da prvo napravi procenu te osobe koje treba da pružimo uslugu. Nekad su to i invalidna lica starija. Nakon te procene u stvari mi gledamo koja je gerontodomaćica najbolja za tu osobu u smislu da im uzimamo u obzir, znači, lokaciju, mesto stanovanja. Gledamo da uskladimo i taj moment, ali isto tako i neke specifičnosti koje naši stari sugrađani, korisnici te usluge, imaju. Imamo neku baku koja je tiha i koja po svom senzibilitetu zahteva neku osobu sa kojom će moći na tom nivou da razgovara. Ne bih htela neku bučniju ženu i ne bih htela nekog koja je malo. Gledamo da negde uskladimo i senzibilitet korisnika i senzibilitet gerontodomaćice. Stari se generalno teško navikavaju na sve promene. Sad neko treba da im uđe u kuću, da pruža neku uslugu, to ipak stranac. Naravno, oni kasnije svi se vrlo vežu jedni za druge i posle to sve ide nekim svojim tokom. Ali u startu samo prihvatanje uvek ide teže. Pođemo i od nas, kogoda nam dođe u kuću, treba vreme da se prilagodimo, da prihvatimo tu osobu i kad smo mlađi, a kamoli kad smo stariji, kad sve ide malo teže.
Na šta konkretno vi obratite pažnju? Šta je u stvari starijima najpotrebnije?
Pomoć u kući je definisana standardima u okviru sistema socijalne zaštite. Realizacijom pomoći u kući se obezbeđuje odgovarajuća nega i pomoć koja je u skladu, znači, sa procenom potreba korisnika, što znači da taj stručni radnik napravi procenu. Nekome je potrebno pomoć u ishrani, nekome u održavanju lične higijene, higijene stana, nekome u zadovoljavanju nekih socijalnih, kulturnih potreba, nekome je potrebna pomoć pri kretanju u kući ili van kuće, posredovanju drugim uslugama, nabavci, lekova, odvođenje do lekara. Radi se, znači, taj individualni plan za svakog korisnika i u skladu sa tim individualnim planom se bira i odgovarajuća gerontodomaćica.
Kada im pružite te usluge, da li su zadovoljni?
Pa jesu, obično se vežu za korisnik i gerontodomaćica. Dešavalo se, recimo, da korisnik ode u dom. Mislim, kada dođe jedan trenutak gde zaista nije više moguće pružati uslugu u tom prirodnom okruženju, dešava se da korisnik pređe da živi sa decom i onda u tom slučaju više nije potrebna gerontodomaćica. U takvim situacijama je jako teško, recimo, njihovo razdvajanje. Dešava se čak da oni ostanu, mislim, čuju se i nakon završetka pružanja usluge da, eto, održavaju tu komunikaciju van udruženja, van bilo koje poslovne priče.
Evo, Gordana, ovo je prilika da podsjetimo da imate odličnu saradnju i sa Gerontološkim centrom Beograd, yes. Crvenim krstom Srbije, organizacijom Humanas.
Da. Udruženje Centar za podršku i inkluziju, HelpNet je u stvari član mreže Humanas. Evo, recimo, u okviru baš mreže Humanas bio je jedan veliki projekat koji se zove Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba i mi smo u okviru tog programa razvili i dva programa obuke. Jedan program se odnosi na formalne negovatelje. Kad kažem formalne negovatelje, to su gerontodomaćice. Program koji upravo u ovom trenutku nalazi se u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu i čeka na akreditaciju. A drugi program, to je za neformalne negovatelje, jer imamo i takve.
E, to ćemo reći šta su neformalni negovatelji.
Da, da. Cilj ove obuke za neformalne negovatelje je da pomognemo ljudima koji veliki deo u stvari svog vremena posvećuju negovanju starijeg člana svoje porodice.
To su obično supruge ili majke, pa, sestre?
Da, to je u stvari član porodice, to je obično jedna osoba koja nosi najveći neki, jel, da kažem, teret nege, jer to zaista nije lako u domaćinstvu, u svojoj porodici. Obično su to ženske osobe od 45 do 60 godina starosti. To su obično supruge, ćerke, snaje, mada dešava se da to bude, znači, i supružnik koji je boljeg zdravstvenog stanja. To zahteva ozbiljan napor, posvećenost, čak i promenu ranijeg načina života, kako samog neformalnog negovatelja, tako i generalno svih članova porodice koji su tu. Neformalni negovatelj zaslužuju pažnju našu i zaslužuju pomoć, kako da sebe sačuvaju, na koji pravi način da neguju tu stariju osobu. Mislim da toga nema dovoljno i da na tome negde treba raditi, staviti fokus kako tim ljudima u stvari pomoći.
Ne postoji svest o tome koliko su i oni u riziku da obole, ne postoji svest o tome da oni to rade potpuno besplatno i često se oni podrazumevaju, odnosno njihov rad, a niko ne obraća pažnju na njih.
Tako je. Mislim, oni se suočavaju tu sa dve stvari. Prva stvar je u stvari kako negovati, jer evo sad nama neko kaže ajde da negujemo nekoga, mislim treba imati neka znanja, neke kompetencije, jeli, za to negovanje. Oni se ljudi snalaze sami pričanjem sa komšijama, prijateljima, što putem interneta, eto, pošto se suočavaju sa raznoraznim izazovima kad pričamo o negovanju starije osobe, o to negovanje prate razni zdravstveni problemi te osobe. I naravno da je negovateljima neophodno da imaju neka znanja kako da izađu na kraj sa tim i kako sa tim da se bore i nose.
A nisu uvek u situaciji.
A naravno da nisu. Te žene, ajde da kažemo, pošto su većinom žene, imaju svoj posao, imaju svoju decu, bitno da li su unučići, ali imaju neki način života koji zaista se u nekom trenutku skroz promeni i okrene na glavačke, da kažem, jer moraju da se prilagode nekim drugim situacijama. Pored toga što negovateljima je problem kako i negovati osobu, problem je i kako sebe sačuvati i kako u stvari psihofizičko stanje održati. Evo sad zamislite ženu koja neguje svoju mamu, koja ima posao, znači ima decu, evo svi mi imamo svakodnevne obaveze. Na sve to da imamo i negu još osobe u našem domaćinstvu. Generalno treba to sve uskladiti i negde ljudi u svemu tome najmanje na sebe u stvari obrate pažnju i vode računa o sebi. Jako je bitno u stvari naučiti ih kako sebe sačuvati, svoje zdravlje, koja su njihova prava u krajnjem slučaju, kako da uklone često neki osjećaj krivice koji se javi, da li dobro paze svog člana domaćinstva ili ne, kako da poboljšaju i samu komunikaciju, što sa osobom koju neguju, tako i među članovima svoje porodice. Ima tu dosta izazova sa kojima se neformalni negovatelji susreću, a eto, mi smo razvili neki program da pokušamo da im pomognemo koliko je to u našoj moći.
Gde se nalazi HelpNet, Centar za podršku i inkluziju, i kako stariji sugrađani i članovi njihovih porodica mogu da uspostave kontakt sa vama?
Centar za podršku i inkluziju HelpNet nalazi se u Vojvode Milenka 37, znači na Slaviji se nalaze naše kancelarije. Imamo sajt, imamo telefone, čak imamo i Facebook stranicu, znači do nas je lako doći. Kada pričamo o neformalnim negovateljima, teško da možemo da im pomognemo putem telefonskog razgovora, jer znate, ni mi nemamo dovoljan broj ljudi, niti smo mi sad organizacija koja ima veliki broj volontera, pa da možemo svakome da se posvetimo, to je malo teže. Možemo da damo neke osnovne informacije ukoliko se organizuje neka obuka, jer za neformalne negodatelje za sada to funkcioniše po principu da nas, recimo, da li lokalna samouprava ili neka organizacija koja se bavi pitanjima starenja, što invalidnih lica, angažuje da održimo, znači, obuku, i mi možemo dati tu vrstu informacija gde se održava neka obuka u nekoj budućnosti bliskoj, kada su u pitanju neformalni negovatelji. A kada je u pitanju usluga pomoći u kući, tu naravno dajemo informacije i tu može se doći na razgovor i u naše kancelarije da, eto, se porazgovara sa koordinatorom službe, stručnim radnikom, za sva pitanja koja su važna našim sugrađanima.
A za emisiju Doživeti stotu govorila je Gordana Milovanović, predsjednica udruženja Centra za podršku i inkluziju HelpNet. Gordana, hvala vam na vremenu koje ste posvetili našem programu.
Hvala i vama.
Nemoj da pitaš, druže, zašto sam set, kad dobro znaš da mi život nije mleko ni med. Ja pored nje nisam imao kad, da malo još, samo malo ostane mlad. Nije kasno za početak, nije kasno, ima volje. Sigurno znam da biće bolje. Hej, biće bolje. Nije kasno za početak, nije kasno, ima volje. Sigurno znam biće bolje. Ej, biće bolje. Život čine kao i greh, dosta je bilo duge, ja želim smeh. Hoću da ludo volim ko nikad pre, još moje srce može da daje sve. Nije kasno za početak, nije kasno, ima volje. Sigurno znam da bit će bolje. Ej, bit će bolje. Nije kasno za početak, nije kasno, ima volje. Sigurno znam da biće bolje.
Prošle nedelje nas je napustila Danka Novović, dugogodišnja spikerka i urednica Radio Televizije Srbije. Imala je prelep radiofoničan glas. Dobitnica je 6 spikerskih i umetničkih nagrada Gordana Boneti i priznanja za negovanje kulture govora Radmila Vidak. Toma Zdravković joj je posvetio pesmu Danka, a mi ćemo je pamtiti kao vrsnog profesionalca i dobrog čoveka. Imali smo čast da Danka Novović gostuje i u našoj emisiji.
spikerska legenda Radija i Televizije Beograd. Danka, dobro jutro, dobrodošli.
Hvala što me pozvali, dopada mi se ovo legenda, ne legenda televizije, nego radija. Ja sam počela na radiju.
Ovo je bilo prvo radno mesto Radio Beograd, upravo ovako za zelenom čojom stola Radio Beograda.
I ovo je moja prva ljubav. Slučajno sam otišla na televiziju, ali ništa mi ne bi smetalo da sam ostala na radiju.
I vidim da ste malo uzbuđeni, ali pozitivno.
Uvek kad sam god radila, posle sam ja kasnije radila, zamenjivala neke spikere kad idu na odmore, onda sam ja radila Novosti dana i tako tremu, ovi mi kažu šta radi, zašto uredni, kažem, Danka, nije valjda da imaš tremu. Umirem, rekao, tremu. Zašto? Radio je nešto drugo. Tu se glas pre svega i ono što govoriš i kako govoriš, na televiziji malo zabušavaš, što bih ja rekao.
I vi ste u penziji?
Onda ja sam
dugo?
Već 12 godina u penziji. Ne smetam im, ja sam organizovala život. Nije, mnogi se plaše penzije. Ja sam mogla još da radim, ali jednostavno sam rekla, šta više da ostaje? Došlo je nešto novo, nešto nije to što sam ja očekivala. I ja sam otišla u penziju, ali sam organizovala taj neki, nije mi dosadno.
Vi ste bili spremni za penziju i želeli ste da odete u penziju?
Jeste, niko me nije oterao, niko nije još neki pritisak, ne. Ja sam shvatila da je meni vreme da odem. Došli su nova tehnologija koju sam ja morala da učim. On se rekao, šta to meni sad treba? Idi ovako dok si još dobro držeća, idi u penziju i organizuj sebi svoj život. I ja sam organizovala.
Lepo vam je i dan vam je kratak.
Dan mi je kratak. Uvek imam nešto da radim, da li je to u kući, da li je van. Doduše, ja moram da priznam da ovih 12 godina sam ja, zovu me. Radila sam ja neke emisije, to je bilo na Foxu, posle Prva televizija. To
vi ste
je
više
živa.
Za živ program.
Ja sam za živ program i studija. Ja se onda bolje i prirodnije se osjećam. Ovako je to drugačije. Mada nemam tu tremu kad se snimi, nešto može se vrati. Ali živi program je živi program. I uvek sam volao živi program. Valjda je to navika, dnevnik je išao živo. I ja sam se navikla.
Vi ste poznati po tome da ste pristalica lepe reči, yes. Negujete lepu reč, dikciju, od vas mnogi mogu da nauče. Da li ste uspeli da pokrenete možda neke mlađe ljude ili ste,
ne,
odlazeći u penziju se potpuno povukla?
Povukla sam se jer nisam imala ja živaca, imala sam i svojih porodičnih nekih tragedija i tako, nisam bila spremna, ali sam bila spremna da me neko pozove, neka televizija, da im pomognem, da ih naučim na kraju šta je dobro, šta nije dobro. Vrlo sam razočarana.
Zbog čega?
Niko se nije setio jer misle da to apsolutno nije važno.
Da vas mi ne predstavimo sada kao strogog sudiju, ali bismo mogli mnogo da naučimo od vas i mogli bismo malo više da poradimo na jezičkoj kulturi.
Mogli bi. Ne možete vi da se nekom namećete. Ako hoćete, zovite me, ja sam uvek raspoložena. Zato ima jedan problem. Postoje danas voditelji, novinari. Mi mislimo da novinar, speaker, mora da bude onako, da sve zna ili voditelj, da pravilno govori. Kao novinar nije važno, ma kako da ne? Važno je i novinar mora da
ako govori, interpretira
da.
Pred mikrofonom, mora da bude razumljiv. Lepa reč i gvozdena vrata otvara, to nije tek tako izrečena narodna mudrost.
Jeste, ali sve manje se to koristi, nažalost.
Eto, da se vratimo još samo na vaše penzionerske dane, 12 godina, to zaista 12. Nije malo, ali se to na vama ne vidi. Vi ste sačuvali...
Hoćete da kažete da ja još dobro...
Tako je, vi lepo izgledate, sačuvali ste i optimizam i zdravlje, to je jako važno u ovim godinama.
I to mislim da je to najvažnije. I imam neki optimizam, iako kažem da sam doživjela strašne stvari porodične, ja znam da moram dalje. To bi moja pokojna majka, koja je u dubokoj starosti bila kad je umrla, uvek govorila, samo se raduj, se svemu se raduj. Mora da je postoji nada ta koju ja gajim. Biće bolje možda. Drugo, lepa reč, malo predstavljaka. Meni nije teško da kažem hvala. Nije teško da kažem izvinite. Doviđenja. Ja svakim sam ljubazna, nasmejana. Zaustavljaju me na ulici. Više sad nego mislim kad sam radila. Ja
to je lepo da vas nisu zaboravili.
Nisu zaboravili. Znači da je nešto ostalo, ostao je od traga taj moj rad tolikih godina i ja se dobro osjećam zbog toga, ali sa svakim ja popričam. Kad novinar pita ko je moj najveći uspeh, ja kažem što sam ostala normalna, jer to nije lako u našem poslu. Mislim da sam normalna, previše normalna, čak nenormalno normalna, kako ja kažem.
E tako i neka ostane. Danka Novović govorila za emisiju Doživeti stotu. Mnogo vam hvala na razgovor.
Hvala Marini, vama puno hvala.
davno prošla. Ne ludujem, ne lumpujem, sećanje mi samo osta. Ja zbog nje još bolujem, sećanje mi samo osta. Ja zbog nje još bolujem. Bolujem, tugujem, šašo tugujem, sudbinu proklinjem, tebe spominjem. Bolujem, tugujem, šašo tugujem, sudbinu proklinjem, tebe spominjem. Nisam imao hrabrost veću, da joj kažem da je volim, što propustih svoju sreću. Da joj kažem da je volim, što propustih svoju sreću.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Stante, odmorimo muzikante, sve do zore nisu stali, umorni su popadali.
Hirurg dr. Aleksandar Milovanović karijeru je započeo na prvoj hirurškoj klinici Kliničkog centra Srbije. Ekspert je u operativnim zahvatima abdomena, žučne kese, pankreasa, preponske kile, debelog creva. Uspešan je i u hirurgiji drugih regija trbuha. Njegov životni i profesionalni put je bio trnovit. Počeo je u kliničkom centru, potom je radio u Nemačkoj, a onda se pre mjesec i po dana vratio u rodni Beograd.
Živeli smo tamo 7,5 godina, uspeli da ostvarimo sve ono što treba da se ostvari, da iznostrifikujemo diplome, da što oni kažu da se etabliramo, da se sredimo i sa mestom stanovanja i sa pokućstvom, što možda ovako zvuči malo trivialno, ali verujte mi nije, kad sa 48 počnete ponovo od igle do lokomotive, nije baš sve jedno. I onda kad se sve to završilo, kad je taj život u bogatijim uslovima krenulo da teče, posle određenog vremena donese čovjek odluku da ipak nije sve u tome da li uvijek imate sve konce na operacionom stolu, da li imate, ne znam, sve aparate i tako dalje. Ostaje uvijek taj nostalgični moment, naravno, i da se u tih 7 godina puno toga promijenilo kod nas od zemlji, što sam ja naravno bio stalno u kontaktu sa mojim kolegama, veoma često dolazio i vidio da se stvarno na bolje promijenilo što se medicine i hirurgije tiče. I u jednom momentu sam počeo da razmišljam o tome, prošla je ova faza ovog izazova, vidio sam da se može. I u razgovoru sa mojim kolegama koji su sa moje klinike, baš nekako u to doba kad sam ja odlazio, počeli pionirski da rade u privatnom sektoru i gledajući kako ide, video da oni rade maltene, ako ne na istim standardima i normama, kao i da sam ja tad u tom momentu bio u Nemačkoj.
Gde ste bili u Nemačkoj i tamo ste također radili kao hirurg?
Da, naravno, od prvog momenta smo i supruga ja radili u struci. Mesto se zove Gelsenkirchen, nalazi se između Dortmunda i Düsseldorfa, 300.000 ljudi, odnosno stanovnika ima, sa jako ozbiljnom medicinskim servisom.
Imali ste prilike da tu i mnogo toga naučite i da to što ste naučili, evo sada možete da prenesete i na naše prostore.
Naravno da sam puno naučio, naravno. Ali naučio sam neke druge stvari koje kod nas nisu potencirane, učili smo mi i njih, učići etiku medicinsku i tako dalje, ali neke stvari su se pozaboravljale oko tog nekog socijalnog aspekta, transporta bolesnika, gde će se bolesnik uputiti posle, a ne po završenom lečenju, u mom slučaju, pošto je hirurgija u pitanju operaciji, mora čovjek sam da se snađe, ne, to se tamo sve organizuje, čovjek tačno zna gde će, kod koga će i kada će da ode. Ali što se same hirurgije tiče, moram da kažem da smo mi u najmanju ruku u tom nivou, a u nekim sferama hirurgije, kao što su hirurgija jednjaka, hirurgija male karlice, daleko iznad njih. Naravno da oni imaju ogromne centre, univerzitetske centre koji su zaista u vrhu sveta, ali čak i tim centrima mi pariramo potpuno normalno. Što se same hirurgije tiče, lako sam se uklopio jer dolazim iz takve jedne kuće koja isto to radi. U tom smislu nekih spektakularnih novina nisam video, ali tehnički, tehnološki da. Mnogo je lakše raditi kad imate potporu i logistiku nego kad nemate.
Doktore, koje operativne zahvate primenjujete? Ovo je prilika da možda malo pojasnimo šta znači kada se radi jedan standardni operativni zahvat, dakle skalpelom, a kako je to laparoskopski ili neka nova metoda koju vam nude sada savremene tehnologije.
Najčešća hirurška intervencija u abdominalnoj hirurgiji, operacija žučne kese, operacija preponskih kila, u hitnoj hirurškoj službi su to najčešće zapaljenski procesi na slepom crevu, zapaljenje na proširenim delovima debelog creva, takozvani divertikulitisi, razno razna perforativna stanja, dakle stanja da je jedan deo digestivnog trakta iz nekog razloga, najčešće pod upalnim procesom, popusti i perforira, znači pukne, pa se sadržaj tog dela digestivnog trakta razlije po trbuhu. Najčešće su operacije elektivne, dakle hladne, to su operacije kalkuloze žučne kese, preponskih kila, problema u perianalnom regionu, razno raznih perianalnih fistula, fisura, hemoroida, Naravno, u posljednje vreme sa porastom standarda idu i te takozvane bolesti digestivnog trakta, inflamatorne takozvani ulcerozni kolitis i Kronova bolest, ali jednom rečju sve što se u trbuhu može operativno pomoći i lečiti, radi se kod nas kao i svuda u svetu. Što se tiče klasične hiruške tehnike, dakle metodom otvaranja trbuha ili laparotomije i laparoskopske hirurgije, od početka 90. godina je naša zemlja uhvatila korak sa Evropom i sa svetom i mogu vam reći da u posljednje vreme sve više i više se intervencije radi laparoskopski nego otvoreno hiruški.
Kakve prednosti donosi laparoskopski pristup? Da li je to komfornije i kakav je oporavak posle intervencije?
Kad pogledate odnos pacijenata i njihovih pitanja preoperativno 90-ih i sada, čovek odmah može da vidi koliko su se ljudi u međuvremenu izedukovali, informisali i na svojim prijateljima, rodbini ili na samom sebi videli koliko je laparoskopska hirurgija po njih zapravo bolje i komfornija, jer kad uradite intervenciju bez reza na trbuhu, bez otvaranja trbušne duplje i sa, to je ogromna razlika. Kada se intervencija uradi kroz nekoliko malih incizija, odnosno otvora od po par milimetra ili santimetar, proces zarastanja, bolovi, komplikacije od strane rane i sve ono ostalo što nosi sama operativna rana, praktično se svodi na minimum, jer nema kontinuiteta prekida trbušnog zida.
Kada je reč o režimu ishrane, konkretno mislim na operativni zahvat žučne kese. Vi ovde savjetujete strogu dijetu, a recimo na američkom kontinentu kažu jedite sve normalno i umereno. Kako treba da se ponaša pacijent posle operacije?
Posle operacije žučne kese, odnosno odstranjenja žučne kese kao jednog rezervoarčića u kome naš organizam žučni sok čuva za moment kada hrana uđe u digestivni trakt, definitivno se promeni malo način, da kažem, varenja. Međutim, to traje između 6 do 8 nedelja, zato što se glavni žučni vod po otklanjanju žučne kese proširi kompenzatorno i praktično je njegova zapremina veoma, veoma slična kao sa žučnom kesom pre operacije. Istina je da na zapadu drugačije gledaju na postoperativni dijetetski režim. Nije kod nas nimalo strog. Mi volimo da kažemo bolesnicima i dan danas da ne treba da konzumiraju preterano masnu hranu, da ne uzimaju sveže voće i povrće narednih 10-15 dana, a posle toga da polako uvode kompletno sve namirnice i od 6. do 8. nedelje se najnormalnije ishrana nastavlja. Imao sam prilike ovih 7,5 godina da vidim te ljude koji ne dobijaju taj dijetetski režim posle operacije da ipak imaju tegobe. One nisu ništa spektakularne i strašne, ne može ništa tu da se desi, ali može jedna noć da bude neprospavana sa mučninom i povraćanjem, a to bolesniku posle operacije ne treba.
Hirurgija je jedna velika tekovina civilizacije u oblasti medicine. Da nije bilo hirurgije i anesteziologije, svet bi verovatno izgledao drugačije. Operisali ste na hiljade pacijenata. Kako se osjećate kada pomognete bolesniku, kada uradite operativni zahvat, kada se probudi i vi uspostavite kontakt sa njim? To je divan osjećaj, pretpostavljam.
Divan osjećaj i divno pitanje. Hvala što ste to pitanje postavili, jer upravo je to glavni razlog zašto se mi hirurzi bavimo ovim poslom. Nema ničeg lepšeg i dragocenijeg od tog osjećaja da ste nekom uspeli da pomognete, pogotovo kad je ta pomoć produženje ili spašavanje života. To je već skockano sa nekim mentalnim sklopom nas koji se ovim poslom bavimo i to je vrsta ljubavi. Nešto između ljubavi i strasti i tim se poslom bavimo bez obzira i na uslove i na taj osjećaj da ste napravili nešto što je krenulo nekim drugim tokom, nema cene.
Kada je kvalitet života postignut i kada se produži život, to jeste vaša misija, s obzirom na to da kod vas dolaze oni kojima morate da gasite požar, jer su se možda rizično ponašali i nisu mnogo vodili računa o svome zdravlju, šta im savjetujete? Naravno, postoji tu i genetika, nekad je nemoguće izbeći određene bolesti kada govorimo o sferi u kojem se vi bavite, ali bolje sprečiti nego lečiti.
Kad ste me malo čas pitali šta je to novo i dobro što sam na zapadu uspio da vidim, to su ti sistematski pregledi, zaista. Da se tačno zna jedan algoritam posle kog vremena, u kom životnom dobu treba napraviti preglede sistema organa i na taj način prevenirati ili uopšte operaciju ili operativni zahvat. Sve je bolje kad je na početku. Naravno, prevencija i pregledi obavezno.
Ovo je sada možda još jedan puta trenutak da podsjetimo da je ipak najlepše kod kuće. Šta vi savjetujete mlađim kolegama koji su sada već na završnim godinama medicinskog fakulteta ili oni koji su specijalizirali i misle da sunce bolje greje negde tamo u belom svetu kada je reč o vašoj profesiji?
Mogu samo da vam kažem, naravno, moj lični stav. Ko je odrastao i vaspitan, što ste sad rekli, na Šantiću, Dučiću i Rakiću, teško da može da ima lepše i bolje uslove života, intimno, emotivno, nego u svojoj zemlji, naravno. Za mlade kolege koje sada treba da počnu svoju karijeru, moj je savjet da slušaju svoje srce i da slušaju svoje potrebe i da donesu odluku, nadam se, najpametniju. Razlike pred 20 ili 30 godina je sada definitivno da ima, u smislu profesionalne obuke, edukacije, mogućnosti rada. Ja ne mogu sad da budem potpuno siguran da kažem da mlađi ljudi imaju bezgraničnu mogućnost učenja kao što je moja generacija imala, jer sam u međuvremenu video da generacija između, pa i moja, postaje škrta prema mlađim kolegama i nije davanje znanja toliko bezrezervno kao što je nekad bilo. Tako mi se bar čini. Naše znanje medicine, odnosno hirurgije, za koje ja mogu da tvrdim, abdominalne, je najmanje toliko dobro kao i na zapadu. Ipak su oni dobar deo svog života ovde, svoj koren pustili. Dobro razmišljanje, dobra odluka i sa puno sreće.
Doktore, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograda. Moj sagovornik bio je doktor Aleksandar Milovanović, hirurg. Želim vam da imate što manje pacijenata i što manje posla.
Hvala, to je i moj moto, da vojska, policija i medicina nemaju posla.
Tebe jednu moj
Portorikanski pesnik Carlos Roberto Gomez Beras početkom sedmice bio je gost Srpskog književnog društva gde je predstavio najnoviju zbirku pesama Drvo. Knjiga je nedavno prevedena i objavljena na srpskom jeziku i naišla je na veliko interesovanje čitalaca. Priredila Nada Babić.
Carlos Gomez, koga mnogi književni kritičari smatraju pesničkim ambasadorom Kariba, u svojoj novoj zbirci Drvo, kao i u prethodnim knjigama, bavi se večnim temama života i smrti. Njegov stih sažet je i dvosmislen, sveden na elementarne simbole kao što su drvo, lišće, tišina, nebo. Zbirka sadrži 33 kratke pesme. Svaka od njih počinje apostrofom distihom u prvom licu jednine, a zatim pesnik u trećem stihu u množini postavlja pitanje, uvodeći tako i čitaoca u preispitivanje. Finale ili pesma epilog, gde se menja ustaljeni ritam pevanja koja nema trećeg upitnog stiha, otvara nadu. Pesme Carlosa Gomeza na srpski jezik prevela je Silvija Mondro-Stojaković.
Poezija na Karibima je raskošna kao jedan veliki talas čulnosti, a ima i podužu tradiciju. Carlos Roberto je uspeo da svede to nasleđe tako da sasvim svedenim sredstvima, dok ga čitate, on vama naježi kožu. Knjiga se zove Drvo. Znači, sve se odnosi na prirodu, ali sa stanovišta razmišljanja o njenim tokovima, o prolaznosti, pre svega o prolaznosti ne samo drveća, ne samo prirode, nego čoveka i svih njegovih uobrazila. To su pesme u tri retka. Idu kao pitanja i kao jedno zapažanje i onda na kraju pitanje da li je to to. To su kapljice čiste mudrosti. Pošto sam veliki ljubitelj Ade Ciganlije, i da pričam sa lišćem i osluškujem ih dok šušte i znam u koje vreme se ptice sastaju da se dogovore šta će sutra dan da kupe na pijaci, meni je bilo veliko zadovoljstvo da sam još ranije prevodila neke njegove pesme za periodičnu književnost i jednu sam svoju pesmu njemu posvetila, tako da nekako smo bliski.
Carlos Roberto Gomez Beras rođen je u Dominikanskoj republici 1959. godine. U Portoriku živi od 64. Redovni je profesor na Univerzitetu u San Juanu, gde vodi i uglednu izdavačku kuću Isla Negra. Za svoje pesničko stvaralaštvo dobio je više nacionalnih i međunarodnih nagrada. Objavio je desetak pesničkih zbirki koje su prevođene na francuski, italijanski, nemački, mađarski i estonski jezik. Pesme su mu uvrštene u nekoliko karipskih i latinoameričkih antologija. O kompoziciji zbirke Drvo pesnik kaže. Za mene je čast što je moje delo doprelo do ovdašnjih čitalaca. Dakle, zadovoljan sam što je ova moja najnovija zbirka poezije prevedena na srpski jezik. Prevedena je zahvaljujući Silviji Monros, koja je izuzetna ličnost. Drago mi je što je upravo ova knjiga odabrana, zato što se malo razlikuje od prethodnih mojih pesničkih zbirki po tome što je tu izraz još svedeniji, već je na pragu japanskog haikua. Inače, ova knjiga dobila je nacionalnu nagradu PEN kluba Portorika i tako će, verujem, prokrčiti sebi put i steći nove čitaoce. Želim da se zahvalim Srpskom književnom društvu, ali i svom izdavaču, jer mi je ukazao poverenje da se knjiga pojavi dvojezično, na španskom i srpskom jeziku. Nadam se da to može biti dobar početak kulturne saradnje Srbije i karipskih zemalja. Knjigu pesama Drvo Carlosa Roberta Gomeza Berasa kod nas je objavila izdavačka kuća Štampar Makarije.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Dejan Vasović, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.